Otvorte si spolu so mnou, ktorí máte Biblie, 11. kapitolu skutkov a prečítame si jeden príbeh zo skutkov a budeme premýšľať o tom, akých dokonalých ľudí Boh potrebuje na to, aby budoval cirkev a zakladal zbory. Aby Pán Boh toto robil, aký musíme byť my dokonalí. Je to veľmi vážna téma. A budem čítať od 19. verša do konca. Medzi tým tí, čo sa rozprchli pre súženie, ktoré nastalo za Štefana, prešli až do Fenície, na Cyprus a do Antiochie. No Božie slovo nehlásali nikomu, iba Židom. Niektorí z nich však boli aj Cyperčania a Cyrenčania, a tak, keď prišli do Antiochie, prihovárali sa aj Grékom a ohlasovali im Pána Ježiša. Pánova ruka bola s nimi a veľa ich uverilo a obrátilo sa k Pánovi. Dopočula sa o tom aj Jeruzalemská cirkev a vyslala do Antiochie Barnabáša. Keď tam prišiel a videl Božiu milosť, zaradoval sa a povzbudzoval všetkých, aby vytrvali pri Pánovi, ako si zaumienili v srdci. Lebo to bol dobrý muž, plný Ducha Svätého a viery. K Pánovi sa pridal veľký počet ľudí. Barnabáš preto odišiel do Tarzu vyhľadať Šaula. A keď ho našiel, priviedol ho do Antiochie. Celý rok ostali v tamošej cirkvi a učili zástupy. V Antiochii po prvý raz učeníkov nazvali kresťanmi. V tých dňoch prišli z Jeruzaléma do Antiochie proroci. Jeden z nich menom Agabos vstal a z nuknutia ducha varoval, že po celom svete bude veľký hlad. Ten hlad naozaj nastal za vlády Klaudia. Preto sa učeníci rozhodli, že každý podľa svojich možností podporí bratov žijúcich v Júdsku. Urobili teda zbierku, a po Barnabášovi a Šavlovi ju poslali starším. Náš príbeh hovorí o tom, akých ľudí si Duch Svätý používa pre budovanie ježišovských komunít alebo cirkevných zborov. A že si na to používa obyčajných nasledovníkov. Náš príbeh je veľmi dôležitý preto, jednak je to v kontexte knihy skutkov, ktorá je dôležitá preto, aby sme boli aj pri zemi, ale aj v nebi. Keď už nedôverujeme tomu, čo všetko Pán Boh môže robiť v našom živote, cez naše zbory, cez naše rodiny, tak kniha skutkov nám ukazuje aj historicky, ale aj teologicky, čo môže Pán Boh robiť. Na druhej strane, ak si myslíme, že kresťanstvo alebo kresťanská misia je o tom, že všetky štadióny vo všetkých mestách by mali chváliť Boha, haleluja, tak nás táto kniha troška drží pri zemi, že úplne takto nie je. A náš príbeh hovorí o tom, aký typ ľudí buduje zbory. A táto otázka je pre nás dôležitá preto, lebo niekedy môžeme mať... Neviem, čo si o sebe myslíte, no v prvom rade. Či ste takí úžasní kresťania, ako vyzeráte teraz, z môjho pohľadu. Proste dobre oblečení, ticho sedíte, rôzne veci. A neviem, či si o sebe myslíte, že ste naozaj super kresťania a tento zbor... A toto mesto bude rásť cez takých super, ako evanjelium v tomto meste bude rásť cez takých super kresťanov špeciálnych, vybudovaných, misionárskych, ako ste vy. Neviem, či seba vidíte ako za takých perfektne vybudovaných kresťanov. Totižto niekedy máme tendenciu si myslieť, že cirkev rastie cez veľké, silné, teologické, zapálené, v moci ducha aj všetkého osobnosti. A problém je, že keď sa pozrieme do zrkadla, tak veľmi ich nevidíme. A Druhý problém je, že nemôžeme zas si myslieť, že tých 5 osobností v našich zboroch to všetko bude ťahať. Čo s tým? Stojí práca evanjelia v tomto meste, v tomto zbore na tých silných osobnostiach, to znamená nejakých 5 super duchovných kresťanoch, ktorí sa tu možno aj spomenúť, ale nebudem spomínať, alebo to stojí na obyčajných ľuďoch. A ak áno, tak to je každý jeden z nás. Tento zbor v Antiochii je veľmi zaujímavý zbor, vieme o ňom nič, aj veľmi veľa, a čo je dôležité, že je centrom svetovej misie, tento zbor. Sa stal centrom celosvetovej misie. Toto mesto, trošku len poviem, že čím bolo známe toto mesto, toto mesto je križovatka medzi Južnou Európou, aby som dobre ukazoval, Južnou Európou, západnou Áziou a Severnou Afrikou. A toto mesto je v podstate nad Izraelom 500 kilometrov v dnešnej Sýrii, mesto Antiochia, kde sa odohral tento príbeh. Čiže je to križovatka až 3 svetadielov a bolo to centrum, ktoré bolo obchodné, politické, intelektuálne, modlárske centrum, teda v Rímskej ríši, a bolo to 3. najväčšie mesto v Rímskej ríši. A čo je zaujímavé v tomto meste, že bolo to multikultúrne mesto. To je to, čo sa na nás teraz tu valí z kadejakých strán, a Slováci sú ako samozrejme najväčší odborníci na túto problematiku. Niečo také vidíme v tomto meste, a to bolo aj mesto pohanské, plné modlárskych kultov, chrámov a nízkej morálky. Keby som vám hovoril iba o tomto meste, tak iste si môžem povedať, že toto mesto asi by nemalo byť centrom nejakej kresťanskej misie, lebo to je veľmi také divné mesto, ale zároveň dejiny cirkvi nám hovoria niečo iné. Že práve toto mesto a zbor v meste, ale aj celé ako vznikol tento zbor, sa stal centrom pohanskej misie. Práve v Antiochii sa začínal písať úplne nové dejiny, hlavne pohanského kresťanstva. Aj my sme v podstate dedičia toho kresťanstva pohanského. A zároveň toto mesto a tento zbor v Antiochii sa stáva centrom zakladania nových zborov. Začína to tak, že počas prenasledovania sa rozprchli ľudia v Jeruzaleme a hlásali evanjelium, ale Židia hlásali len Židom. Niektorí však boli z iných kontinentov, napríklad zo Severnej Afriky alebo z Cypru, a oni tiež išli do Antiochie a títo ľudia svedčili a kázali evanjelium aj pohanom, teda rôznym ľuďom. Potom čítame o tom, že ľudia počuli evanjelium, prijali evanjelium a veľa ľudí sa obratilo k Pánovi. Prišiel Barnabáš, ktorý toto všetko videl, zavolal Pavla a oni tam vyučovali po celý rok v tomto zbore. Potom prišli nejakí proroci, ktorí zvestovali to, že bude hlad. A to, čo vidíme ďalšie o tom zbore, že vykonali zbierku a pomáhali finančne v tých oblastiach, kde bola veľká núdza, kde bol ten hlad. Teda, teraz sa pozrieme na nejaké 3 veci, akých ľudí si Boh používa na budovanie cirkvi. Náš prvý bod je, že Boh nepotrebuje dokonalých kresťanov a misionárov, ale obyčajných ľudí, ktorí nasledujú Ježiša Krista. Židovská misia, a tuto máme, že zvestovali evanjelium len Židom. Keď sa pozrieme do knihy skutkov, tak prvých v podstate prvých 10 kapitol je dramatický zápas o to, aby evanjelium vôbec sa šírilo a ako. A vidíme tam v židovskom jeruzalemskom kontexte to, ako prechádzala cirkev cez rôzne ťažkosti, cez prenasledovania, život na základe evanjelia nebol jasný, ako sa to má žiť. Vidíme tam príbehy Ananiáša a Zafíry, ktorých Boh zabije kvôli tomu, že boli pokrytci, konflikt kvôli charitatívnej činnosti alebo sociálnej činnosti, reorganizovanie cirkvi a až po niekoľkých rokoch, asi po 5 rokoch po letniciach, Peter dostáva sen, že evanjelium má prejsť až do pohanských kultúr, medzi pohanov, kedy prichádza plachta so zvieratmi, ktoré sú nečisté. Čiže pre židovských kresťanov to bol veľmi ťažký a zložitý zápas vôbec pochopiť to, že evanjelium je pre všetkých ľudí na svete. To, čo sa dialo ale v tomto našom príbehu, je, že niektorí boli Cyperčania a Cyrenčania, teda nie tí jeruzalemskí, tí teologickí, tí pravoverní kresťania, a oni kade-tade, kde išli, kázali evanjelium. Ako je to možné? Čo to boli za ľudia, ktorí založili tento zbor, ktorý sa stal zároveň centrom misie? Neviem, či by sme to čakali od takých ľudí, ktorých, a teraz poviem nejaké veci, nepoznáme mená. Žiadne meno tu nemáme spomenuté. Neskôr v 13. kapitole máme zopár mien, ale v podstate nič o nich nevieme. Sú to ľudia, ktorí prišli z Cypru, z Cyrény a pravdepodobne z mnohých iných krajín, pretože to bolo, ako som povedal, uzol, politický, obchodný, pracovný uzol. A pravdepodobne tento zbor založili ľudia, ktorí tam chodili kvôli práci. To boli ľudia, ktorí neboli nejakí profesionálni misionári alebo teológovia, to boli ľudia, ktorí tam chodili pracovať, kázali evanjelium, teda úplne obyčajní ľudia. Vieme o nich v podstate len to, že boli rozprchnutí, boli to pravdepodobne robotníci, obchodníci, cestovatelia a ohlasovali Grékom a pohanom evanjelium a Pánova ruka bola s nimi. Odkiaľ tam prišlo to evanjelium? Veľmi dôležité pre náš kontext. Kto to boli za ľudia? Alebo inak, kde inde títo ľudia boli ešte spomenutí? Cyperčania a Cyrenčania. No, pri letniciach. Boli to ľudia pravdepodobne, ktorí boli na letnice v Jeruzaleme a zažili veľké Božie veci, tie jazyky a kázanie evanjelia v ich kontexte, v ich vlastným jazykom, a počuli v skutkoch 2.11. My všetci ich počujeme rozprávať o veľkých Božích veciach. Čiže boli tam asi z 20 krajín v Jeruzaleme, počuli o veľkých Božích veciach, vrátili sa domov kade-tade a títo ľudia šírili evanjelium a migrovali, pracovali, chodili, cestovali a oni nejak aj žili v tej Antiochii a oni šírili evanjelium. Čo chcem povedať týmto? Ľudia, ktorí boli z jeruzalemského, pravoverného, správneho zboru, cirkvi, všetkého, niekoľko rokov im trvalo, aby porozumeli, že majú vôbec šíriť evanjelium mimo svojho kontextu. Ale títo ľudia, ktorí boli na letnice v Jeruzaleme a počuli kázať evanjelium svojim jazykom, vôbec o tom neuvažovali. Pre nich to bolo úplne, úplne prirodzené. Nevieme ich mena, nevieme ich statusy, ale vieme jedno. Že počuli o veľkých Božích veciach svojim jazykom, čo sa stalo súčasťou ich života, a toto šírili popri práci, popri každodennom živote. A takýto zbor vznikol, a takýto zbor, do takého zboru prichádzali ľudia a takýto zbor bol centrom celosvetovej misie. Čo to znamená pre náš každodenný život? A my toto napríklad riešime aj v Mozaike. že keď šírime evanjelium a zvestujeme Ježiša Krista ľuďom, ktorí sú neveriaci, aké prostredie potrebujú k tomu, aby evanjelium nebolo iba teda nejaká zvesť, ktorú cez ústa podávame, informácia, ale aby to zažili. Títo ľudia, ktorí založili zbor v Antiochii, jeden z najvýznamnejších zborov, boli ľudia, ktorí počuli evanjelium a hneď ho žili a šírili. To bolo prirodzené pre nich. Pre nás, Mozaike, je tiež prirodzené, aby ľudia, keď budú počuť evanjelium, aby sme mali Bibliu v ruke, ale zároveň, aby videli, že to je prostredie, ktoré šíri evanjelium. Teda, aby prišli do prostredia, ktoré žije šírením evanjelia. Pretože cez takýchto ľudí, presne cez obyčajných ľudí, ktorí chodia do práce, do školy, podnikajú, sú lekári, právnici, robotníci, ktorí žijú každodenné životy, cez takýchto ľudí sa šíri evanjelium najlepšie vo svojich mestách, vo svojich susedstvách, vo svojich zamestnaniach, a to je to najprirodzenejšie. Títo ľudia nevedeli všetko, ale vedeli dosť na to, aby boli výborní misionári. Zároveň to neboli profesionálni, perfektní, dokonalí. Presne tak, ako nikto z nás nie je. Ale je to pre nás obrovská a dobrá zvesť. Že Pán Boh si môže používať nás, ktorí sme klasickí ľudia, ktorí žijeme každodenné životy. Nie sú podstatné naše mená, naše statusy, naše majetky alebo teologické vzdelanie. Podstatné je, či žijeme s Kristom a či toto šírime. Levice, a takisto ako aj Košice a iné mestá, potrebujú obyčajných kresťanov, presne takých, ako ste vy, ktorí teraz sedíte predo mnou a ktorí sa schádzate každý týždeň. Cez takýchto ľudí bude Boh šíriť svoje kráľovstvo. Cez ľudí, ktorí sa každé ráno pozerajú do zrkadla. Chcel by som len podotknúť, centrum celosvetovej misie boli ľudia, o ktorých skoro nič nevieme. Ale vieme veľmi veľa. Druhá vec, teda druhý bod, šírili evanjelium. Boli to ľudia, ktorí šírili zvesť. To, čo počuli pri letniciach, a to bolo evanjelium, veľké Božie veci, svojim jazykom toto šírili. Týchto ľudí, boli to učeníci a potom ich nazvali kresťanmi, jednoducho kvôli Kristovi. Kvôli tomu, že ich život bol spojený s Kristom, a to hovorili a to aj žili a to bolo vidno. Dneska kresťan, slovo kresťan v modernej dobe je človek, ktorý sa narodil niekde a chodí niekde do kostola a on je kresťan a bol pokrstený. V tomto kontexte to boli učeníci Ježiša Krista, ktorí ho nasledovali a ktorí vyučovali katechézu a jasnú teológiu o Ježišovi Kristovi. Vidíme tu Pavla a Barnabáša, ktorí celý rok vyučovali o Ježišovi Kristovi. To znamená, že tu máme učeníkov a kresťanov, ktorí žili, ale aj hovorili, čo žijú a že žijú kresťanstvo, kresťanskú teológiu. Dneska ten svet je taký zložitý, že máme tu ľudí, ktorí žijú iba momentálne, potrebujú len nejaké veci zažiť s Bohom, ale tu máme aj ľudí, ktorí žijú intelektuálne, ktorí sú aj vzdelaní, ale aj myslím cirkevne, alebo teda v cirkevnom prostredí. A celé to je už pomiešané. Máme tu ako keby nábožných ľudí na Slovensku, ale máme tu aj pohanov a dokonca, aby som to skomplikoval, že často tí nábožní sú najväčší pohania. A máme to celé premiešané, ale je tu viacej tých kategórií a teda keď máte pocit, že by som vám to mal ozrejmiť, tak teraz vám to celé pletiem, poviem, prečo to je dôležité. Timothy Keller, jeden veľmi dôležitý človek, teológ, hovorí, keď evangelizuješ, vyučuj. keď vyučuješ, evangelizuj. Dnes sa nedá už hovoriť o čierno-bielom človeku. Mnohokrát pohania sú úprimní, a to sú pohania takí, že ktorí sa kláňajú slnku a kadejakým blbostiam, sú mnohokrát veľmi vážni hľadači Boha. A pýtajú sa, potrebujú evangelizáciu, ale potrebujú aj vyučovanie. Pretože my, keď hovoríme o Bohu, nehovoríme o tom istom Bohu. A niekedy je potrebné to hovoriť aj kresťanom, ale aj neveriacim. Evangelizácia dnes je vyučovanie, intelektuálna činnosť, teologické vyučovanie, ale aj zvestovanie radostnej správy a svojim životom tiež. K tomu tiež ešte prídem. Kde centrom je evanjelium svojim jazykom. A to bolo to, čo vypudilo ľudí a čo oni zvestovali. Čo je evanjelium? Čo je centrum týchto ľudí? Pri letniciach v druhej kapitole skutkov tu máme, budem čítať, my Parti, Médi, Elamčania, obyvateľa Mezopotamie, Júdska, Kapadocie, Pontu, Ázie, Frígie, Pamfilie, Egypta, oblasti Líbie, okolo Cyrény, prisťahovaní Rímania, Židia, aj prozeliti, Kréťania, aj Arabi. My všetcich počujeme rozprávať o veľkých božích veciach svojim jazykom. O akých veľkých božích veciach oni počúvali? No o tom, že prišiel Spasiteľ. O tom, že Boh nás stvoril, aby nás miloval, aby mal s nami dokonalý vzťah, aby naplnil naše potreby a túžby po láske, po istote v našom živote, po duchovnom šťastí, ale aj pocitovom. To je vzťah s Bohom, ktorý sa ale prerušil, pretože človek povedal, že on bude vládnuť nad svojim životom. A máme tu históriu z rôznych kontextov sveta, z rôznych častí náboženských prostredí, ako sa ľudia pokúšali dostať naspäť do celoživotného šťastia s Bohom. A máme to je história starej zmluvy. Ako ľudia sa pokúšajú, ale nejde to. Preto Boh musí prísť. Boh musí poslať prorokov, Boh musí poslať zákon, Boh musí posielať lídrov a vodcov v Izraeli, aby ukázal, že on je záchranca. Potom prichádza spása. Cez to najcennejšie, čo Pán Boh má, lebo on nemôže pozerať na to, ako ľudia v hriechu zomierajú a ničia a rozorvávajú si svoje životy a svoje srdcia. Toto nie je na Božiu slávu. A Bohu ide o to, aby každý človek mohol spievať svojim životom o Božej sláve. Tu ide o Boha, ktorý nie je oslavovaný pri ľuďoch, ktorí ho nenasledujú. A preto posiela záchrancu svojho syna, milovaného, ktorý je Bohom, ktorý zanechá svoje pohodlie, svoj status, svoje božstvo, svoju slávu, ktorý príde medzi nás, aby bol ako my, plakal s nami, krvácal s nami, niesol naše pohanenie, ktorý prišiel ako Božie slovo medzi nás, aby sme ho videli, dotýkali sa ho a ktorý zároveň berie naše hriechy na kríž. Aby na kríži bolo zvolané, tvoje hriechy sú odpustené. Už nemusíš urobiť nič preto, aby si bol spasený. Len prísť ku záchrancovi. A potom Boh obnovuje človeka cez evanjelium každý deň. Cez ten istý kríž, cez ktorý sme spasení. O takých veľkých božích veciach bolo počuť na letniciach. Ku takému Ježišovi Kristovi ich viedol Duch Svätý. Toto je centrálna zvesť celosvetovej misie a jediného, čo môže naozaj transformovať Nehovoríme o nejakých formách, ale zmeniť srdce človeka. Už nie ja, ale Boh ma prijal. On ma tak miloval, že poslal svojho syna. Ale zároveň títo ľudia, ktorí založili celosvetové centrum misie, vedeli, že o veľkých Božích veciach, ktoré menia životy, ale zároveň svojim jazykom. Čo znamená hovoriť jazykom druhého človeka? Lebo to sa dialo. Duch Svätý ich viedol hovoriť jazykom druhého človeka. Nie kresťanským jazykom, ale pohanským jazykom. Jazykom inej komunity. Čo robil Duch Svätý? Čo to znamená pre nás? Že všetci sa majú naučiť náš žargon, naše vtipy, našu terminológiu. Práve naopak. Presne naopak. Preto oni mohli mať zbor, ktorý je zborom celosvetovej misie. Lebo rozumeli, že jazyk evanjelia je cudzí jazyk. Jazyk našich priateľov. Toto hovoriť príbehmi druhých ľudí je jedno z najväčších umení Ducha Svätého v našom živote. Hovoriť evanjelium príbehmi a jazykom cudzincov, ktorých máme, ja som robil trošku analýzu rôznych komunít a subkultúr v Košiciach a len narýchlo som našiel 50 komunít v Košiciach a by som ešte ďalších 50 vedel nájsť, keby som googlil poriadne. Naučiť sa hovoriť evanjelium jazykom 50 komunít, samozrejme jeden človek to nemôže, to je evanjelium vynesené von. Povedzte mi však, kedy budeme hovoriť jazykmi, evanjelium jazykmi druhých ľudí? Kedy? Ako sa učíme jazyky? Bežne. Je to drina. Boli sme na dovolenke, išli sme do Benátok tento rok a Filip si zobral slovník taliansky, že on nám bude robiť tlmočníka. A išiel sa učiť taliančinu, tak bol to taký veľmi intenzívny rýchlokurs. A nejak za ten jeden deň sa to nepodarilo, tak asi treba 2 dní k tomu. Ako sa učíme jazyky? Koľko to trvá? No je to ťažké, zložité, dlhotrvajúce. Ako sa učíme jazyky našich blížnych? Aká jedna podmienka tam musí byť, aby sa toto mohlo plniť? Alebo dve. Ja vás trochu trápim, sa ospravedlňujem, ale ja som zvyknutý teraz už na úplne inak fungovať, lebo my stále sa rozprávame, aj keď kážem. Je potrebná k tomu láska, Kristova láska, ktorá prekonáva nepriateľstvo voči tým, ktorí nás nemilujú. Inak sa tie cudzie jazyky nenaučíme. Prečo Boh nás vedie k tomu? Pretože preto máme evanjelium. Aby to evanjelium si hľadalo cesty k ľuďom, ktorí ho nepoznajú. V tom procese hraje najväčšiu úlohu láska cez Ducha Svätého v nás. A druhá podmienka je čas. Čas, ktorý potrebujeme venovať ľuďom. Vzťahy. Tam sa učíme jazykom Ducha Svätého a jazykom lásky. Tam sa učíme zvestovať evanjelium. Podstatná je stará evanjeliová viera. Evanjelium Ježiša Krista teologicky a jasne, konzervatívne, ale jazykom, nie našim, ale cudzím. My sme ak takí divosi fakt v tých Košiciach. Ja niekedy nerozumiem tomu, čo všetko robíme, ale napríklad v tej kaviarni, kde sme, to je taká kaviareň, kde sú všelijaké obrázky, obrázky indiánov a obrázky hinduistov a kadečo. A v tej istej miestnosti, kde kážeme, tak tam sú obrázy hinduistické, si predstavte. Niektorí by nás tam nepustili, kresťania, že tam treba urobiť ešte nejaké vyhadzovanie, či no, duchov treba dať preč, alebo neviem čo, nejaké ceremonie, a sú ešte aj odborníci na to na Slovensku. Ale my jednoducho robíme takú vec, že dáme dole tie obrazy a na tom istom mieste kážeme evanjelium, kde cez týždeň sa robí kadečo. Tým chcem povedať, že my naozaj nemáme problém ísť do pohanského prostredia. Ale máme hodnoty mozaiky Košice a prečítam vám prvé tri. Nechcem vás ešte ostatnými teraz zaťažovať. Si to viete prečítať niekde inde. Prvá hodnota naša v tom pohanskom prostredí je, že veľmi jasne chceme povedať, že Ježiš je náš Boh, že Ježiš je záchranca a Ježiš je pánom celého sveta a našich životov. My to budeme robiť tak pohansky, ak sa len dá. Ale toto je zvesť, ktorú, keď nepodáme, hrešíme voči Bohu. A druhá je veľmi zaujímavá, že Biblia je jediné a konečné Božie slovo a životné vodítko. Keď sa nerozčúlia ľudia pri prvom, tak určite sa rozčúlia pri druhom. Ale my nechceme nič iné zvestovať, ako je evanjelium Ježiša Krista. Dobre, akých Boh si používa ľudí pre šírenie Božieho kráľovstva a budovanie cirkvi? Už vieme, že to nie sú dokonalí ľudia, ale obyčajní, ktorí ale sú zakorenení v evanjeliu a učia sa to hovoriť cudzými jazykmi. Na Slovensku, hovoríme o Slovensku. A tretí bod, čím boli známi títo veriaci, ktorí zakladali, teda znova, Boh si použil na celosvetovú misiu týchto veriacich. A to je posledná časť, kedy prišli, z nášho príbehu, to je posledná časť, kedy prišli tí proroci a zvestovali hlad. A úplne to, čo vieme o týchto ľuďoch je, preto sa učeníci rozhodli, že každý podľa svojich možností podporí bratov žijúcich v Judsku. Nikdy ich nevideli, samozrejme veľa o nich počuli, boli to bratské zbory, ako cirkvi bratské máme zbory. Ale to, čo vieme, že to robili, tretí bod tohto, o čom hovorím, je, že cirkevný zbor je tým, čo robí. My môžeme hovoriť, čo chceme. To sa dá, akože a ja môžem hovoriť, čo chcem. No, viete, čo, jak to myslím, akože môžeme hovoriť. Ale aj tak sme tým, kým, čo robíme. Nevieme oklamať tento proces. Tu vieme o nich, že keď počuli o tom, že bratia majú potrebu a sestry zbory, tak jednoznačne ideme niečo robiť. Títo ľudia boli známi tým, že šírili evanjelium, šírili Ježiša Krista v kontexte cudzom a nevidíme to, že boli nejakí zvláštne obdarovaní, nevidíme to, že majú veľké charizmy, že robia veľké zázraky, vidíme v tom prachy. Obeť dávali. Tu nejde o peniaze. Tu ide o čin spojený s vierou. O vieru ako čin, o čin ako vieru. Kde štedrosť a životný štýl pre druhých je k kvalita, duchovná kvalita a to, čo dáva pečať zboru. Oni naozaj robia to, čo hovoria. Neviem, či som hovoril veľké alebo malé veci o tom zbore, ale ten zbor sa zdá byť taký obyčajný. Len obyčajní ľudia, len evanjelium a len činy a skutky a život. Preto verím, že napríklad náš príbeh o tom, ako vznikol zbor v Antiochii, nám chce povedať Pán Boh, že Boh nepotrebuje dokonalých misionárov a kresťanov, ale takých, ako sme my, ktorí ale žijú evanjeliom a prirodzene v zamestnaní v mestách, v susedstvách šíria to evanjelium. To evanjelium je tá istá, stará, konzervatívna, teologická viera, aká bola, aká je, proste to sa netreba báť. To, čo nás ale vedie do toho, že nám ľudia dôverujú, je, že to robíme. Jednoducho to, čo hovoríme, milovať svojich nepriateľov, znamená aj na Facebooku milovať svojich nepriateľov. Pri káve, pri pive milovať svojich nepriateľov. A ukazovať, že Ježiš miluje ľudí v tomto svete, aby ich zachránil. Amen.
Ďakujeme veľmi pekne za túto zvesť a predtým, ako môžeme my reagovať na počuté slovo v tichých alebo hlasných modlitbách, ja by som chcel tak prečítať nám ešte tie tri hlavné body, o ktorých tu Ervin hovoril. Boh nepotrebuje dokonalých ľudí, ale obyčajných nasledovníkov pána Ježiša. Ľudia v Antiochii šírili evanjelium, šírili zvesť. A to tretie, že zbor je tým, čo robí. Tak môžeme premýšľať nad počutým slovom a môžeme v tichých alebo hlasných modlitbách reagovať na ne. Tak sa môžeme modliť. Amen.